știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Adrian Neagu, este și redactor șef al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc de invitație.
Astăzi vreau să vă invit să vorbim despre indulgențe. Trebuie să fiu sinceră, ideea acestui subiect mi-a venit în momentul în care am citit mesajul transmis pe Twitter de Papa Francisc după vizita sa de 3 zile în România. Practic, ecourile încă nu s-au stins, de aceea cumva contextul cred că poate fi folosit. Suveranul pontif a binecuvântat cetățenii României și a spus că se va ruga pentru aceștia. El a scris pe pagina de Twitter, cităm, Fecioara Maria să-și întindă ocrotirea ei de mamă peste toți cetățenii României, care în decursul istoriei și-au pus întotdeauna încrederea în mijlocirea ei. Fecioarei Maria, vă încredințez pe voi toți și mă rog pentru ca ea să vă călăuzească pe calea credinței pe care voi o urmați. Așadar, acesta este mesajul, o să vreau să vă rog să-l comentăm și pe acesta, însă l-am pus așa cumva pentru că mi-a stârnit o amintire din undeva din 2012, când Papa Francisc a anunțat că oferă indulgențe tuturor celor care îl urmăresc pe Twitter. Vom aborda și momentul acela, dar nu a fost unic, pentru că undeva în 2018 se afla la Dublin și a oferit indulgență plenară pentru întâlnirea mondială a familiilor, așa cum spuneam, în 2018. Sigur, este o întrebare firească. Dacă se va întoarce Biserica Catolică în evul mediu via Twitter, ar putea să fie o întrebare. Însă, înainte de a ajunge strict la acest subiect pe care vreau să-l abordăm în emisiunea de astăzi, vă rog dacă se poate să comentăm mesajul pe care l-a avut Papa Francisc postat pe Twitter către români. Fecioara Maria să-și întindă ocrotirea ei de mamă peste toți cetățenii României.
Da, e oarecum în contextul afirmațiilor pe care el le-a făcut, reamintind celebra afirmație că România este grădina Maicii Domnului și atunci, fiind grădina Maicii Domnului, cei care trăiesc aici sunt sub ocrotirea și sub privirea Maicii Domnului. Pe de altă parte, să nu uităm rolul deosebit de important pe care îl are în Biserica Romano-Catolică, cea care a fost mama trupească a Domnului Hristos, Fecioara Maria, și atunci, în contextul acesta, Papa transmite un mesaj ecumenic, la urma urmei, pentru că este o doctrină pe care ortodoxii și catolicii nu doar că o au în comun, dar sunt mândri de ea. Evident că în lumea protestantă o astfel de urare este totuși lipsită de ecou, pentru că ei consideră rolul diferit al Maicii Domnului, limitându-se doar la ceea ce s-a întâmplat pe pământ, la nașterea fizică a Domnului Hristos, și lumea protestantă consideră că ea nu are un rol de mijlocire în relația credinciosului cu Dumnezeu, pentru că Biblia spune este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Ceea ce face Papa aici este o reafirmare a doctrinei catolice și nu doar catolice, și ortodoxe, dacă vreți, pe subiectul acesta, încercând un mesaj de unitate la finalul vizitei sale, destul de ecumenic, socotită ca un pelerinaj, adică elemente care arată un plan, o misiune ecumenică pe care el a avut-o în România și pe care a încercat să o aducă la îndeplinire prin întâlnirile pe care le-a avut cu conducătorii bisericii ortodoxe din țara noastră.
Oricum, Papa Francisc s-a bucurat de foarte multă căldură și o primire deosebit în rândul românilor. Așadar, să spunem că popularitatea lui prin acest mesaj, nu știu dacă a crescut sau nu.
Sigur n-a scăzut.
Sigur nu a scăzut. Suntem obișnuiți cu fel de mesaje transmise de Papa Francis, însă așa cum spuneam, în momentul în care am citit acest mesaj postat pe Twitter, m-am gândit la ce s-a întâmplat în 2012, atunci când inițiativa chiar a fost surprinzătoare, din dorința de a încuraja pe credincioși să fie cât mai aproape de învățătura biblică, spun știrile scrise atunci, Vaticanul a anunțat că le va ierta păcatelor celor care decid să urmărească mesaje spirituale postate de Papa Francis pe Twitter. Și de asta mă gândeam dacă cumva, chiar dacă nu s-a enunțat cu privire la mesajul specific pentru România, dacă și mesajul lui de pe Twitter de la finalul vizitei din România s-ar putea încadra aici în anunțul pe care l-au făcut că Vaticanul va ierta, Papa în speță va ierta păcatele celor care decid să-l urmărească pe Twitter.
Gândiți-vă că totuși Papa are vreo 7 milioane cel puțin de utilizatori care îl urmăresc pe Twitter, ceea ce înseamnă o comunitate destul de mare. Cel puțin astea erau datele cu ceva vreme în urmă. E posibil ca astăzi să fie mult mai mari. Vreau să observăm un lucru. Atât la Papa Ioan Paul al II-lea, cât și la Papa Francisc, au fost anumite elemente, au fost anumite mișcări, gesturi, declarații, care i-au făcut pe cei doi mult mai apropiați de comunitatea protestantă decât de tradiția catolică din care veneau. Și mulți s-au întrebat, oare Papa abdică de la învățăturile tradiționale? Fiecare dintre ei, Papa Ioan Paul al II-lea a trecut de mult, dar uitați-vă la Francisca, lucrul ăsta e evident, există pași pe care îi face și care arată foarte clar fundamentul profund catolic al întregii sale activități, pe care o îmbracă, într-adevăr, într-un limbaj nou, într-un limbaj modern, într-o formă care să facă catolicismul, de ce să nu recunoaștem, atractiv și pentru protestanți. Cred că aceasta este una din încercările lui de a coagula o majoritate creștină în jurul Bisericii Romano-Catolice, o Biserică Romano-Catolică ce este deschisă și față de ortodoxi, da? Dar care este deschisă și față de protestanți. Aduceți-vă aminte că la începutul pontificatului său, Papa Francisc trimite un mesaj unei comunități protestante, harismatice, ce este drept.
Însă, să știți, mesajul cu indulgențele cu siguranță nu a prins publicul și mai ales enoria și protestanți,
dar el are
care
rolul.
Tocmai de aici a pornit practic protestantismul și de la vinderea acestea a
da, dar el are rolul de a-și fideliza propriul său auditoriu catolic, un auditoriu în care ideea aceasta de indulgență n-a dispărut de fapt niciodată. Pentru că ce e indulgența? Indulgența este o prescurtare a pedepselor vremelnice, zice catehismul catolic. În mod special e vorba de pedeapsa păcatelor. Da, omul merge la preot și se spovedește și primește o anumită pedeapsă pentru păcatele pe care el le-a făcut. E, ori indulgența pe care o primește îl ajută să scape de pedeapsa respectivă. Pentru cei care nu mai sunt în viață, indulgențele acestea îi pot ajuta să scurteze perioada, conform tradiției catolice, evident, pe care omul o petrece în purgatoriu. Purgatoriu este un loc de purificare în gândirea catolică, undeva între rai și iad. Cine nu e vrednic să intre direct în rai, cum cred ei, merge în purgatoriu și e purificat acolo. Bun, toate aceste învățături pe care nu le regăsim în Scriptură. Biblia spune foarte clar că omul atunci când moare e mort, că judecata o primește în trup, după cum și el a păcătuit în trup, la venirea Domnului Hristos, care îi va învia pe toți oamenii și toți vor sta înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu pentru a-și primi pedeapsa pentru binele sau răul pe care l-au făcut, zice Apostolul Pavel, când trăiau în trup. Deci, în ciuda acestor evidențe, Biserica spune, bun, tu trebuie să stai în purgatoriu, da, trebuie să fii cumva ajutat, să nu stai acolo la nesfârșit. Și atunci apar aceste indulgențe. Ideea din spatele lor, cu care ele au fost justificate, a fost una simplă. Dom'le, dacă oamenii în mentalul popular au acest for, au această formă, au acest mod de manifestare a credinței, de ce să nu le încurajăm? Și atunci papa încearcă să răspundă și acestei nevoi a unei mase mari de credincioși catolici care își dau seama că pedepsele sunt greu de purtat, de înfăptuit, care își dau seama că purgatoriul e un loc în care n-ar dori să stea prea mult sau dacă se poate deloc, și biserica pentru astfel de oameni găsește o modalitate, reinventând aceste indulgențe care evident nu mai pot fi cumpărate cu bani, ca în Evul Mediu, când se spune că tețele spunea oamenilor, când cad banii în cutie, sufletul zboară din purgatoriu, ci care totuși se cumpără cu altceva, cu ce? Este o încercare de, cum să spun, de convertire a acestor indulgențe, spunându-se, uite, trebuie să participi tu la o slujbă. Bun, dar nu poți să ajung până unde e papa, dar măcar să-l urmărești la televizor, să-l urmărești pe Twitter, să fii cumva prezent,
da,
acolo.
Pe Twitter, ideea este acestor indulgențe. Ideea în sine a început cumva în 22 iulie, cu ocazia unui eveniment religios din Rio de Janeiro, acolo unde papa a vizitat Brazilia, de fapt a fost prima lui vizită în străinătate. Și atunci ei s-au gândit, bun, cei care nu pot să ajungă în Brazilia, ce facem cu iertarea păcatelor lor? Și atunci au decis să transmită că vor putea avea parte de aceste indulgențe dacă îl vor urmări pe papă pe Twitter.
Da, a fost un fenomen foarte interesant atunci, pentru că o astfel de știre, evident, i-a bulversat pe unii teologi catolici, pe unii comentatori de presă, și oamenii au zis ce a vrut să zică papa. Na, nu se poate, n-a vrut să zică papa. Au vrut să zică, de fapt, cei din jurul lui, cei din staful lui, și el, omul, n-a avut ce să facă decât să accepte chestia asta. Apoi, când au văzut că papa nu dezminte ideea asta, ci că dimpotrivă continuă să o promoveze, unii au început să spună, da, știi, de fapt, Vaticanul promovează neprihănirea personală, mântuirea personală, omul să-l caute personal pe Dumnezeu, și atunci când Dumnezeu îl găsește, Dumnezeu îi dă iertare. De fapt, ceea ce papa încearcă să facă este să îmbrace o doctrină profund catolică în haine protestante. Și să spună, nu, de fapt asta e o modalitate prin care primești iertarea. Iertarea care este gratuită din partea lui Dumnezeu.
Pentru că, uite, nu mai plătești.
Da, nu mai plătești.
O indulgență. Da. Cu toate acestea, vreau să vă spun declarația de atunci a arhiepiscopului Claudio Maria Celi. El spune, ei bine, nu poți primi indulgența ca și cum ai cumpăra cafea de la un aparat. Slujba trebuie urmărită pe Twitter, pe lângă TV sau radio. Oricum, nu este ca și cum primești iertarea pentru că vorbești pe net.
Așa, adică de... este, dar nu este. Știți cum?
Este, dar nu este. Și spunea de asemenea că paradisul nu se află la o distanță de câteva clicuri cu mouse-ul, ci trebuie să mai faci câte ceva, pur și simplu. Adică
deci tot trebuie să faci.
Tot trebuie să faci ceva. Sigur, ideea aceasta ne-a amuzat cumva, ne-a pus semne serioase de întrebări în 2012, însă în 2018 iar ne întâlnim cu ideea aceasta de indulgență. Mai exact, este vorba despre un eveniment care a avut loc în 2018, Întâlnirea Mondială a Familiilor, acolo unde cei participanți au auzit din nou ideea aceasta a indulgențelor. Că da, se vor putea bucura că toți cei care participă sau asistă prin mijloacele de comunicare la un eveniment în cadrul Întâlnirii Mondiale a Familiilor de la Dublin, care a avut loc în 21-26 august 2018 în prezența Papei Francis, ei bine, vor putea să dobândească indulgența plenară sau parțială. Așa suna știrea de atunci.
Acum, nu se spune foarte clar cum privesc oamenii aceste indulgențe sau de unde știu că au primit-o pe aia plenară, adică sunt scutiți de toată pedeapsa păcatului sau pe cea parțială, adică scutirea asta este doar parțială. Evident că mișcarea aceasta a indulgențelor nu este una necalculată de Vatican sau de teologii vaticani, nu este ceva ce le-a ieșit din greșeală și acum trebuie să o ducă cumva până la capăt. Ci este o modalitate prin care ei încearcă, așa cum spuneam, pe de-o parte să-și țină aproape masele de credincioși care nu pun foarte mult accentul pe credință și pe cunoașterea lui Dumnezeu personală, ci care sunt mai interesate de tradiționalul ce pot să fac decât ce trebuie să cred și, pe de altă parte, să prezinte aceste adevăruri care multă vreme au stat ca un zid de despărțire între catolici și protestanți, într-o haină în care să-i atragă și pe protestanți ca ele să devină acceptabile, ca ele să devină ușor de înghițit cumva în dialogul acesta interconfesional.
Controversatele indulgențe au fost abandonate teoretic de către Biserica Catolică în 1567 și practic, spun experții, în 1960. Reintroducerea lor a început cu Papa Paul al II-lea, care a autorizat episcopii să le ofere în 2000 în cadrul sărbătorilor pentru al treilea mileniu. Odată cu trecerea timpului, oferta se pare că a crescut exponențial după instalarea Papei Benedict. De aceea mi-amintesc că la vremea respectivă, când a intrat ca subiect în media acest subiect al indulgențelor prin Twitter, semnele timpului .ro se întreba și pe bună dreptate dacă se reîntoarce Biserica Catolică în evul mediu via Twitter.
Ne n-am plecat niciodată de acolo. Ea a fost întotdeauna acolo, învățăturile și practicile pe care le-a avut nu au fost niciodată pe deplin abandonate. Poate spun mult când spun și practici, mă refer în primul rând la practicile de credință. Nu mă refer aici la războaie, la inchiziții sau la alte lucruri de felul ăsta, dar practicile religioase cumva au continuat și după Evul Mediu, pentru că ceea ce Concilul din Trent a făcut ca o replică la protestantism nu a fost anularea acelor învățături care erau criticate de protestanți, ci au găsit o modalitate prin care tradiția catolică să se impună din nou, evident, prin alte mijloace, pe alte metode decât cele pe care le avuseseră până atunci, printr-un protestant, printr-un evanghelism militant, prin susținerea anumitor instituții catolice, dar fără să existe o reformă autentică a învățăturii, a doctrinei, a închinării catolice din perioada asta. Și modelul acesta se va păstra. E adevărat că de fiecare dată conducătorii bisericii și cred că aici putem spune și un cuvânt de apreciere în dreptul lor, încearcă să se adapteze noi generații, să găsească modalități prin care să fie relevanți societății în care trăiesc, dar, repet, ei fac lucrul acesta în cadrul catolicismului tradițional. Adică nimic din haina aceasta a noului pe care biserica o îmbracă nu înseamnă o negare a vechii haine, nu înseamnă o negare a vechii credințe catolice, ci este o modalitate prin care acele dogme care sunt specifice catolicismului și au fost specifice de-a lungul timpului să fie prezentate lumii într-o manieră în care să fie acceptate.
Deși și pentru români a existat o asemenea postare pe Twitter, iată că papa nu vine cu mențiunea pe care a făcut-o la Dublin și anume că cei care vor urmări evenimentele din cadrul întâlnirii de atunci, spuneam întâlnirea mondială la familiilor din august 2018, vor putea să dobândească indulgențe plenare sau parțiale. Ei bine, românii n-au auzit o asemenea mențiune.
Da, pentru că în România subiectul este totuși unul destul de sensibil. În Biserica Ortodoxă nu există astfel de conceptul acesta al indulgențelor, așa cum este în Biserica Romano-Catolică. În ortodoxismul românesc există, dintotdeauna o anumită rezervă față de tot ceea ce înseamnă Biserica Romano-Catolică și mai ales învățăturile catolice. Românii s-au simțit, mai ales în perioada interbelică, destul de forțați să accepte anumite drepturi și privilegii ale catolicilor în țara noastră. Să nu uităm că a fost un concordat cu Vaticanul pe care guvernul a încheiat în perioada aceea, în ciuda protestelor bisericii ortodoxe foarte puternică pe vremea aia, ceea ce n-a dispărut cu totul până astăzi. Și din punctul acesta de vedere, Papa Francisc în timpul vizitei sale a fost foarte atent ca să nu nască anumite animozități care nu sunt noi. Să nu uităm că el a venit în România după ce a avut o vizită în Bulgaria, acolo unde patriarhul nu s-a rugat împreună cu el, unde s-a rugat singur în catedrală. E adevărat, poate că între Rusia și Bulgaria, România este un loc în care există mai multă deschidere față de...
Suntem și latini.
Suntem și latini față de catolicism. Este locul în care, da, în ultimii ani, doi papi au vizitat țara noastră, dar în același timp sunt anumite filoane de mulțumire în rândul preoțimii ortodoxe față de catolicism, față de dogma primatului papal, care nu pot fi trecute cu ușurință, dincolo de aspectul ceremonial al unei vizite la care zâmbim cu toți și ne bucurăm că ne-am întâlnit sau că ne-am cunoscut.
Tragem linia, nu mai avem foarte mult, dar suficient pentru concluzie. Totuși am atins acest subiect al indulgențelor. Sigur, am urmărit cumva felul în care au fost ele readuse în prim planul public al înoriașilor, nu doar catolici, zic eu, oricine ar fi putut să-l urmărească pe Papa prin Twitter sau prin mijloacele acestea de comunicare moderne, ar fi primit indulgența plenară sau parțială. Ce trebuie să știm totuși despre iertare? Ce spune Biblia? Că până la urmă un om asta își dorește. Să primească iertarea, să fie convins că a primit-o.
Sunt câteva texte care vorbesc foarte clar despre cum primim iertare. Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tot Ioan spune în întâia sa epistolă, în capitolul 2, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte, să ne curățească de orice nelegiuire. Copilașilor, vă spun aceste lucruri, spune Ioan, ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihanit. Nu există.
Deci curajul acesta de a mărturisi direct, oriunde te afla, în cămăruța ta, în biserică, oriunde tu personal, să-i adresezi lui Dumnezeu această rugăminte a iertării.
Care trebuie să fie, evident, punctuală.
Există și alte metode.
Spune, dacă,
poate ne-am înșelat, poate n-am citit cum trebuie Biblia și de unde au apărut și metodele acestea, sigur, istoria ne pune la dispoziție foarte multe documente, documentare. E retorică întrebarea, categoric.
Da, există în simțământul nostru, că în sufletul nostru, că noi trebuie să plătim pentru tot ceea ce avem.
Ne este foarte greu să plătim.
Da, iertarea este gratuită, este darul harului lui Dumnezeu. Ea a fost realizată la cruce, prin moartea lui Iisus Hristos, dar ea devine efectivă în viața noastră în momentul în care noi ne mărturisim păcatele. Cine își ascunde fără de legile, spunea înțeleptul, nu propășește, dar cine le mărturisește și se leapădă de ele, capătă îndurare. Rostul iertării nu este acela de a perpetua rămânerea noastră în păcat, ci el vine dintr-o adâncă părere de rău pentru păcate și vine și cu puterea de a ne schimba, de a ne feri de păcat pe viitor și de a trăi o viață frumoasă, așa cum a fost viața lui Iisus Hristos.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și la Lumea Religioasă am abordat împreună acest subiect. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu drag! Mulțumesc de invitație!
A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Adrian Neagu, este și redactorul șef al editurii Viață și Sănătate. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!